Kjemp for livet overskriften denne fastetida, og dette søndag 2 av 4. Per talte forrige gang, og jeg skal tale I dag og de to neste. Og jeg vet ikke hva slags assosiasjoner denne titlen gir deg, og kanskje spesielt hvis ikke du var her forrige gang, Kjemp for livet. Kanskje du ser for deg en person som holder på å drukne, og som bruker sine siste krefter på å prøve å komme seg bort til livbåten, og de som oppi der roper, kjemp for livet, kjemp for livet. Eller kanskje du ser for deg en kvinne alene med sine barn, kanskje et av dem på arven, som prøver å komme seg ut av et område som blir bombardert og ruinert av kuler og bomber, og så sier det, kjemp for livet, kjemp for livet, kom deg I trygghet, kom deg ut I sikkerhet. Eller du ser for deg en av sekundantene på tremila, på dagens tremil, som roper til Marit Børgen når hun løper opp bakken, kjemp for livet, du kan vinne gull. Kanskje du kommer hit til kirka I dag og visste ikke hva som var tema. Du bare kommer av god gammel vane, noe jeg heier veldig på for øvrig. Og så ser du denne titlen og bildet, og så tenker du, det noe jeg ikke trenger, så det å få høre at jeg skal kjempe for livet. At livet en kamp. For det noe som beskriver mitt liv om dagen, sier kanskje du, så det at livet en kamp. Jeg har mer enn nok av det. Skal ikke gudstjeneste være fred? Skal du ikke tro på Gud? Gi hvile. Ikke dette et sted for pause, for påfyll? Trenger jeg å høre om livets kamp? For mange livet en kamp. Og bønnene som legges I bønnekroka der borte, og som vi ber for I kapellet I løpet av uka, det viser oss så tydelig at I dette fellesskapet, og vi som fellesskap, vi har våre kamper. Det brutte relasjoner, det sykdom, det ensomhet, det bekymring for barna, bekymring for foreldrene, det tvil, det mobbing, det usikkerhet ved veivalg, det så mange ting. Og hvis du tenker at det bare jeg som har det sånn som jeg har det, så kan jeg nesten garantere at nei, det mange som har det sånn som du har det. Selvfølgelig, din historie unik, men vi kjenner alle på at livet en kamp til tider. Og så ber vi, kjære Gud, grip inn. Kjære Gud, kom med frelse. Kom med helbredelse. La disse menneskene få lov til å oppleve at du at du omslutter de Herre. Og så videre. La de oppleve seg båret av deg, og så videre. Og jeg tror vi alle kjenner på perioder hvor livet og det å være menneske rett og slett best kan beskrives som en kamp. Vi må kjempe for livet. Og mange kamper urettferdige og uforståelige. Du har ikke gjort noe som helst, og plutselig, bam, fra det ene øyeblikk til det andre, så du midt oppe I ditt livs største kamp. Og vi skal kanskje alle være glade for at ikke vi vet hva som kommer. Hva som venter oss. På et vis skal vi være glade for det. Men det ikke først og fremst disse kampene vi snakker om denne fastetida. Det som trengs I de kampene trøst og fellesskap og bønn og praktisk hjelp. Og jeg håper at vi kan være et sånt fellesskap som I de kampene som bare kommer. Og I for seg alle kamper, også det jeg skal snakke om I dag. At vi kan stå sammen og hjelpe hverandre og si, det noe jeg kan gjøre for deg? Det noe du trenger? Hvordan har du det? Men vi snakker først og fremst disse søndagene om de nødvendige kampene I livet som vi ofte ikke tar. Eller som vi ikke bevisst på. I en tid hvor man kan kjøpe forsikringer mot det aller meste. Kanskje bare mot det man ikke kan kjøpe forsikringer mot døden, og så videre. I en tid hvor vi bruker enorme summer på velvære, på å minimere slit. I en tid som flommer over av perfekte fasader og fine situasjoner, vist gjennom vakre bilder med et litt grann filter på, og en passende hashtag som vi trykker liker eller hjerte på, hvor vi bekrefter hverandre. Så passer det kanskje ikke så godt inn å snakke om at livet også en kamp, og også bør være til tider en kamp. Undertitlen på serien «For alt hva du har kjært». Kjemp for livet for alt hva du har kjært fra sangen «Altid freidig», som jeg husker jeg alltid sang på Speideren. Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder. Hva kjært for deg? Hva det som betyr noe for deg? Hva det som har verdi? Hva det som umistelig I livet ditt? Min påstand og vår påstand at det som kjært for oss, det krever noen ganger innsats, det krever slit, og det krever noen ganger at vi tar en kamp. Noen ganger så handler det om å beskytte. beskytte. Kampen å beskytte. At vi passer på at vi våkne. Det en forsvarskamp på mange måter. Andre ganger så krever det vi har kjært aktiv motstand. At vi går ut I krigen, så å si. Jeg tror mange av oss har gått av en tid nå I faste og prøver å fokusere på, kjære Gud, hva det som viktigst for meg? Hva det som viktig for meg? Hva det som umistelig for meg? Hva det Gud har gitt meg av virkelig verdi, av varig verdi? Og hva det som har potensialet til å true det? Det faste en tid for. Vi kom opp med titlen «Kjemp for livet» når vi så på alle tekstene I kirkeåret for disse søndagene. Det tre tekster hver søndag, og nå I fasen så leser vi alle tre tekstene. Vi har hørt to allerede. Det tekster som på ulike måter kan knyttes sammen med en bevissthet om at det gode ikke kommer av seg selv. At det som godt kan trues og bli ødelagt. I tekstene disse søndagene så står det om djevelen, han som kalles ødeleggeren og anklageren. Det står om synden som vil få makt over oss. Altså det står om synden som en aktiv part som vil få makt over oss. Og det står at vi skal stå imot djevelens listige angrep. Og denne søndagen prekenteksten om syndefallet. Det skjer ikke ofte at det en tekst fra Gamle Testamentet som prekentekst, men sånn det I dag. Men vi skal også komme innom den fantastiske evangelieteksten vi har hørt lest. En av mine favorithistorier for øvrig. Men vi skal starte med syndefallet, eller beskrivelsen av det som skjer rett etter syndefallet. Rett etter at mennesken har spist av denne frukten, som vi ofte tror et eple, men det står bare frukt, det kan være en banan. Ja. For dette treet som de fikk beskjed om å ikke spise av, hva det som skjer rett etter det? Det handler denne prekenteksten om. Da hørte de, Adam og Eva, lyden av Herren Gud som vandret omkring I hagen I den svale kveldsbrisen. Og mannen og kvinnen gjemte seg for Herren Gud blant trærne I hagen. Men Herren Gud ropte på mannen og sa, «Hvor du?» Han svarte, «Jeg hørte lyden av deg I hagen og ble redd, fordi jeg naken og jeg gjemte meg.» Da sa han, «Hvem har fortalt deg at du naken? Har du spist av det tre jeg forbød deg å spise av?» Mannen svarte, «Kvinnen som du ga meg å være sammen med, hun ga meg treet. Hun ga meg av treet og jeg spiste.» Herren Gud spurte kvinnen, «Hva det du har gjort?» Kvinnen svarte, «Slangen narret meg, og jeg spiste.» Da sa Herren Gud til slangen, «Forbannet du, utstøtt fra alt fe og alle ville dyr, fordi du gjorde dette. På buken skal du krype og støv, skal du spise alle dine levedager. Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Den skal ramme ditt hode, men du skal ramme dens hæl.» Når skjedde dette? Ja, det skjedde for lenge siden. I begynnelsen av menneskets historie. Og det skjer I dag. Og historien sann? Ja, I hvilken mening da? Ja, den sann som at, I at det var en slange som faktisk snakket, og som snakket med disse menneskene? Den sann på den måten? Ja, det egentlig ikke spørsmålet. Spørsmålet beskriver det noe som sant? Sier det noe som sant om hvordan verden til, om hva det vil si å være menneske, og svaret på det definitivt ja. Ja, den sann. Jeg snakket for noen uker siden om disse to talene som het I himlen her, eller himlen her fremme, her og der fremme. Om hvordan verden ble fantastisk skapt. Og det første kapittelet I Bibelen handler om at, eller oppsummeres egentlig med at alt var svært godt. Det shalom. Alt som det skal være, og Gud og menneskene har fellesskap. Og så allerede I kapittel 3, så går det åt skogen. Eller det går ut av hagen, egentlig mer en riktig beskrivelse. Det går av dundas. Allerede der, liksom, det starter med shalom, og så går det gærent allerede I kapittel 3. Og I kapittel 4, så var det teksten vi hørte lest forrige søndag, så begynner Adam og Evas barn å ta liv av hverandre. I kapittel 6, så står det at ondskapen vokser på jorden så mye at Gud angrer hele opplegget og utsletter, så å si, alle, med unntak av noen få. Det eskalerer, det vokser. Det går fra det personlige til det relasjonelle, fra det relasjonelle til det offentlige, til å bli en del av strukturen og systemet. Hva det som vokser? Hva problemet? Jo, synden problemet. følge Billy Graham som døde denne uka, så sa han at den sterkeste kraften I verden synden. Det bare en kraft som sterkere, og det Gud, sa han. Og det kan sikkert diskuteres det, men jeg tror det noe veldig sant I det. Synden har potensialet til å vokse fra det personlige til det relasjonelle, til det offentlige, til å bli en del av systemet. Noe som viser at historien sann og gjentar seg og skjer I dag, dialogen vi ser I teksten. Det Bibelens første samtale, og den en ansvarsfraskrivelse. Har du spist av dette treet? Nei, det var ikke meg, det var kvinnen som du ga til meg, det var hun som sa det. Kvinnen, har du gjort dette? Nei, det var ikke meg, det var slangen som sa at jeg skulle gjøre dette. Det ofte noen andre. Mange av oss inntar rollen som offer, når vi skulle ha inntatt rollen som skyldig, som ansvarlig. Vi skulle ha erkjent status, sagt unnskyld. Og kanskje en kamp for deg denne påsken, eller påsken skal gjøre, ja, fram mot påske, at du skal erkjenne ansvar for noe som du kanskje ikke har tatt ansvar for før. Du vet egentlig, og alle vet egentlig, at det din skyld. Og kanskje du for første gang skal si, gå til noen og si, det var min skyld. Unnskyld. Kan du tilgi meg? Så kan det føre til fantastiske resultater. Eller kanskje ikke så veldig mye, men du gjør noe som rett. Kanskje det noe du har vært for stolt til å innrømme. Men hvis du tar ansvar for det, så kan det føre til liv. Det lett å peke på de andre utover. Det ofte de andre som burde ha dårlig samvittighet. Det noen andre som har gjort noe gærent. Det de andre som mye verre. Se på de der ute da. Se på hva de holder på med nede I Syria. Det de andre. Og hadde ansvarsfraskrivelse vært en olympisk øvelse, hadde mange av oss vært med I medaljekampen. Det britiske forfatteren G.K. Chesterton, han sa en gang I New York Times, eller The Times, det var en diskusjon om ondskapens natur og det ondes natur og arvesynd og så videre. Så skrev han denne setningen, eller dette innlegget. Dear sirs, you ask what is wrong with humanity. I am. Yours sincerely, G.K. Chesterton. Du spør hva som galt med menneskeheten. Det meg, vennlig hilsen. Altså, det ikke bare der ute som problemet. Problemet her inne også. Jeg husker når jeg bodde I Stjørdal, var ungdomsarbeider I Stjørdal misjonskirke og bodde hjemme hos Ingjerd I kjelleren hennes. Jeg fortalte det før, og på 11. september 2001 så hadde jeg vært ute og kom hjem, og etter hvert så gikk jeg opp I stua hennes, og så jeg disse flyene som kjørte inn I skyskraperne på Manhattan, og det var helt vanvittige bilder, og dere husker kanskje det, hvordan det var å sitte og se på disse flyene som bare igjen og igjen, du så det på reprise, fløy inn I disse skyskraperne, hvordan disse falt ned, og mennesker hoppet ut, og det var bare noen bilder som jeg tenker, jeg så alt for mye på det. Og så husker jeg sa til Inger, hvordan kan folk gjøre det der? Hvordan det mulig? Og så sa hun, det bare å se inn I vårt eget hjerte. Og jeg liksom, Inger, har du en terrorist der inne? Liksom, hva skjer? Nei, hun hadde bare et helt realistisk syn på mennesket. Vi har potensialet I oss for så enormt mye ondskap. Kristen tro deler ikke folk inn I skyldig og uskyldig, syndere og de andre, onde og gode. Nei, Bibelen tegner et bilde av mennesket hvor vi har kapasitet både til det gode, men også til det som ikke godt. Vi har kapasitet til å skape, men vi har også kapasitet til å ødelegge. Vi ikke bare gode eller bare utpreget onde, vi delte. Det fristende å sette merkelapper på folk, kalle det monster for eksempel. Men ingen bare et monster. Hvor ofte hører vi det ikke? Det hadde vi aldri trodd om han. Ja, det hadde vi aldri trodd om henne. Nei, fordi et menneske jo aldri bare en ting. Vi jo delte. Og derfor det så lett å tenke at jeg utenfor rekkevidde liksom, for de tingene der. Nei, vi har potensialet I oss til alt mulig. Derfor må vi ta teksten fra forrige søndag på alvor, der det står, den som står, se til at han ikke faller. Ikke tenk at du utenfor rekkevidde. At du ikke I en gitt situasjon kan ta et valg som kan få ødeleggende konsekvenser. Slangen slu, står det. Listigere enn alle ville dyr, starter kapittel 3, første Mosebok kapittel 3. Og den en løgner, har Gud virkelig sagt. Det så farlig da? Det ingen som kommer til å oppdage det, eller du har gjort så mye godt, nå fortjener du dette, og de har ikke like mye rett til å få det du har, og så videre. Kjemp for livet handler noen ganger om å foreta en risikoanalyse. PST har en sånn årlig risikoanalyse for Norge, hva som truer rikets sikkerhet. Og lenge har det vært terror som har ligget på topp, men i år, i 2018, så sier de at det som ligger på topp nå av rikets, det som truer rikets sikkerhet er utlandske etterretningstjenestes kartlegging av Norges infrastruktur, stort sett da, over nettet. Det den største risikotrusselen for Norge. Jeg satt og tenkte på at det så gøy at noen har det som jobb, både det å sitte og prøve å komme inn I infrastrukturen til Norge, men også de som prøver å sitte og oppdage det. Jeg fikk lyst til å ikke bytte jobb, men jeg tenkte det så gøy, spennende verden på en måte. Det skjer noe der ute eller I cyberspace et eller annet sted over. Ja, nå kom det. Kanskje noen hører på denne preken nå borte I Russland og synes, ja, hva det han snakker om? Kan det være noe? Nei. Sannsynligvis ikke. Men om du skulle foretatt en personlig sikkerhetsvurdering, risikovurdering, personlig trusselvurdering, I denne fastetida, hva det som topper lista? Hva truslene? Hvilke krefter det som forsøker å komme seg inn og komme til? Og hva kan de bruke for å komme seg inn? Hva liksom sikkerhetsrisikoen I livet ditt? Hvor det der dårlige passord, billedlig talt? Og hvis du overhovedet ikke kommer på noen ting, du tenker på at jeg så sikra, jeg bare så, jeg lever så utrolig bra, jeg har så god avstand til alle sånne trusler og potensielle fallgruver, så tenker jeg det enda større grunn til ettertanke. Alle har vi skygger, svakheter og lengsler og drømmer som, om vi ikke våkne for det, kan åpne for feiltrinn og valg som kan true det som vi har kjært. Jeg hadde aldri trodd han skulle gjøre det. Jeg selvfølgelig hadde vi ikke trodd det. Ingen av oss hadde trodd det, og han hadde sannsynligvis ikke trodd det selv. Men hva synd egentlig? Hva synd? Jeg tror at om du hadde spurt et utvalg nordmenn, så tror jeg mange forbinder synd med noe som gøy og tilfredsstillende, men ikke lov. Noe som kirken imot av en eller annen grunn, vi vet ikke hvorfor. Det noe vi kan gjøre, men som Gud, uten egentlig tilsynelatende forklaring, imot. Det tror jeg det kanskje mange vil si. Eller synd et brudd på de 10 bud, eller de 600 x-budene I Gamle Testamentet, eller synd å bryte det doble kjærlighetsbud, eller den norske lov, altså det finnes mange varianter. Og I dagens tekst så synden symbolisert som fortellingen om treet og frukten. Ja, bruddet på Guds vilje, men kanskje ikke først og fremst som brudd på en moralsk regel. Jeg sa nei, men du gjorde det likevel. Det synden. Ja, det konsekvensen, men bruddet på de moralske reglene kanskje oftere symptomer på det som egentlig problemet. Nemlig avgudsdyrkelse. Det konsekvensene, de moralske bruddene ofte konsekvensene av bruddet på det første budet som dere skal ikke ha andre guder enn meg. Menneskene levde I fellesskap med Gud, det var shalom. Og så det akkurat som at, ja, men det ikke helt nok. Jeg vil ha noe mer, jeg vil ha noe annet. Vi bytter ut han som livets kilde med dårligere substitutter. Og kanskje handler det dypest sett om identitet. Vi skapt et fellesskap med Gud. Vi fikk et oppdrag av han å være hans medskapere. Jeg snakket om det tidligere, det om å være konger og prester I denne verden, som skal utbre Guds værme og utbre Guds rike. Vi skal være bærere av Guds bilde. Men så prøver vi, så holder ikke det. Ha vår identitet hos Gud, men vi prøver å finne vår identitet frikoblet fra han som har skapt oss. Søren Kierkegaard skriver om dette I sin bok Sykdommen til døden, eller Sykdommen til døden fra 1849. Jeg skal ikke skryte på om jeg har lest mye Kierkegaard. Jeg leste det på X-Fil, og jeg har lest litt etterpå, og jeg forsøkte nå å lese originalen, og en norsk oversettelse av den, og endte ganske raskt opp med å lese hva noen andre har sagt at Kierkegaard har sagt. Nærmere bestemt Tim Keller. Han sier at Kierkegaard hevder at synd I fortvilelse og ikke ville være seg selv framfor Gud. Synd fortvilelsen I fortvilelse og ikke ville være seg selv framfor Gud, og tenke at mitt selv kan ikke være framfor Gud. Tro er at selve, altså den jeg I det å være seg selv og ville være seg selv, hviler transparent hos Gud. Og det litt vanskelig å forstå, men det handler om at synd å si, jeg vet ikke, jeg kan ikke være meg selv framfor Gud, og Gud har ikke det jeg dypest sett trenger. Så jeg skygger banen, jeg holder meg unna. Mens tro, det å tenke at mitt selv, det dypeste I meg, det finner tilfredsstillelse hos Gud. Synd den fortvilende, det fortvilende avslaget av å finne sin dypeste identitet I relasjon og tjeneste til Gud. Synd å søke å bli seg selv og finne sin identitet vekk fra han. Alle får vi identitet og opplevelse av verdi fra noe. Det ikke noe unntak. Alle mennesker søker bekreftelse, søker verdi, og vi henter det fra forskjellige steder. Og kirkegård hevder at mennesker ikke skapt til å bare tro på Gud I en eller annen sånn generell mening. Vi skal bare tro på Gud. Men vi skal elske ham som det primære, som det sentrale I vårt liv, over alt annet, og bygge vår identitet på Gud. Alt annet, følge kirkegård, synd og leder til fortvilelse og det som disse moralske bruddene, og så videre. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Så ifølge Bibelen så ikke synd primært å gjøre gale ting, selv om det en del av det. Det å gjøre gode ting til de ultimate tingene. Det å søke å etablere sitt selv, hvem jeg Det å søke å etablere sitt selv ved å gjøre noe annet til senter for vår betydning, vår verdi, vår mening og vår glede enn vår relasjon til Gud. Man bytter ut Gud som Herre og velger noe annet. Bevisst eller ubevisst. I en film om en idrettsutøver som trener på å bli veldig god på 100 meter, så sier han at når skuddet går, så har jeg 10 ensomme sekunder til å rettferdiggjøre min eksistens. Jeg har 10 ensomme sekunder på å rettferdiggjøre min eksistens. Jeg løper for å rettferdiggjøre min eksistens. Det derfor jeg lever denne 100 meteren. Og kanskje det også sånn for mange av utøverne I vinter-OL som ferdige I dag. Men det ikke sånn at Martin Jonsrud Sundby den eneste som alene om å ikke vinne gull. De aller fleste vinner jo ikke gull. De aller fleste langt unna en medalje. Så dersom man plasserer sin verdi og sitt selv liksom I at jeg må komme på pallen, da det jo veldig mange som ikke kommer dit. Og så det få av oss heldigvis som har så uttalte mål, og så at liksom det åpenbart for alle at de bommer. Heldigvis, altså tenk, det ikke alle som får intervju når du kommer I mål. Ja, nå hadde du hele nasjonens forventning på skuldrene på siste stående der, og ja, du bommet igjen, som for 4 år siden, det ble sølv. Hva føler du nå? Altså, det få av oss som liksom blir stilt så ansvarlig, så åpenbart, så eksponert, og det en forferdelig situasjon å være I, og da tenker jeg at da må vi minne oss på at det heter olympiske leker. Altså, det tross alt en lek. Og dette bildet av Marvin Halleraker fra Bergens Tidende denne uka illustrerer at det finnes viktigere ting I verden enn olympiske leker akkurat nå, og det bare en liten parentes egentlig, men det olympiske leker. Tross alt. Det liksom ikke, det ikke det viktigste som skjer I verden. Det lett å plassere verdien sin I ting som ikke varer. Hente sin identitet fra ting som kan gå over. Og som ikke tåler å være I sentrum. Kanskje du plasserer din verdi I relasjon til et annet menneske. Men hva skjer hvis den relasjonen ryker da? Eller du plasserer din verdi I at det andre mennesket gir deg alt det du trenger. Ja, men hva om hun dør? Det et universelt menneskelig behov å rettferdiggjøre vår eksistens. Derfor jeg til. Dette grunnen til at jeg til. Og noen ganger handler det kanskje om tidligere liksom, å leve I familien og gjøre det familien forventet, mens I vår tid skal vi skape oss selv og bygge vår identitet og bygge vårt image og sosial status og så videre. Men alle bygger på noe. Alle søker å finne noe som I sentrum. Og kampen står kanskje på å sette Gud I sentrum. Kontra de andre tingene. Og noen ganger kan det se så trygt ut. Ja, men det så trygt. Jeg har ikke Gud I sentrum, men det trygt allikevel. Det kan se stabilt ut, men det kan svikte deg på et øyeblikk. Kanskje du har identiteten din at jeg en god forelder. Jeg en god pappa. Jeg en god mamma. Men hva om noe skjer? Hva det som skjer om noe skjer med ditt barn eller ditt foreldreskap? Det en teolog som heter Thomas Oden som har sagt følgende. Anta at min Gud sex, eller min fysiske helse, eller det demokratiske partiet. Hvis jeg opplever at noen av disse under umiddelbar trussel, da blir jeg skaket I grunnen. Skyld kommer til å bli nevrotisk intensivert I den grad jeg har skapt idoler av ting av midlertidig verdi. Anta at jeg verdsetter min evne til å undervise og kommunisere godt. Hvis klar kommunikasjon har blitt en absolutt verdi for meg, en sentral verdi som gir alle mine andre verdier verdi, da, hvis jeg mislykkes å undervise godt, så blir jeg slått av en nevrotisk skyld. Bitterhet blir nevrotisk intensivert når noe eller noen kommer mellom meg og det som min ultimate verdi. Jeg vet ikke hva som din ultimate verdi, men noen ganger hvis man setter ting der som ikke varer, så, ja, hvis man ikke kommer på pallen, hvis man ikke lykkes med det prosjektet, hvis ikke du får den opp, rykker opp I firmaet, ja, hva skjer da? Dersom noe truer vår identitet, så blir vi ikke bare bekymret, men redde. Og hvis du mister din identitet gjennom andre menneskers svik eller feil, så blir vi ikke bare sinte, men vi kan lett bli bittre. Og hvis vi mister vår verdi gjennom våre egne feil, så kan vi gå rundt og hate oss selv. Ifølge Kirkegård så det bare ved å prøve å bygge vår identitet på Gud og hans kjærlighet, at vi kan ha et selv, en kjerne, som kan møte hva som helst. For hva Guds ord til oss? Jo, du den elskede. Du ikke hva du har. Du ikke hva du har gjort. Du ikke hva andre sier om deg. Du dypest sett den elskede. Og her kommer vi mot slutten. Og, og det her vi kommer inn I historien, som vi hørte lest fra Lukas 7. Denne kvinnen som ikke har et navn, men som har et rykte. Hun som levde et syndefullt liv, har Martalas, står det I teksten, synderinnen. Det var I byen en synderinne. Så står det at hun har hørt rykter om Jesus, og hun kommer inn I selskapet til Jesus uten mellomrom. Altså det står, hun lever et syndefullt liv, hun hørte om Jesus, gikk til han. Hun tok seg ikke sammen først, renset opp, rydda opp, gikk på bibelskole, lærte seg de 10 bud. Nei, hun bare gikk rett inn. I selskapet til Simon, hvor Jesus ligger til bords med fariseerne. Jesus spiste ikke bare sammen med syndere og tollere, men også med fariseerne. Og hun bare kommer inn I selskapet, og hun begynner å gråte, vaske føttene til Jesus, til rabbin Jesus med håret sitt. Hun begynner å smøre han inn med olje. Hun eier ikke skam, tenkte kanskje de andre. Og ville kanskje vite hva det hun driver med. Hun bare kommer inn her, og begynner å, å gjøre det der. Hun eier ikke skam. I Edens hage så skjuler menneskene seg for Gud. Sin nakenhet for Gud. Det står at de skammer seg. Og da det Gud som leiter etter menneske. Her det et menneske som helt garantert sikker på har kjent på mye skam. Om ikke annet så mye fra de andre. Men som ikke gjemmer seg. Men som heller oppsøker Gud. Fordi hun hørte rykter om Jesus. Og hun vet at det ikke farlig å være seg selv foran Jesus. Jeg ikke redd for å møte Jesus og hva som vil skje med meg I det møtet hvis jeg erkjenner situasjonen. Fariseeren som kanskje hadde sin identitet I å følge loven, I å gjøre alt rett, I å fortjene Guds rettferdighet, han blir provosert. Her det en med et syndefullt liv som går rett opp til Jesus, og han tar henne imot. Det hun som går ut av selskapet med ordene «Din tro har frelst deg, gå I fred». Altså, hun visste at hun ikke kunne lene seg til sine prestasjoner, til sitt rykte, at hun hadde holdt alle budene. Men hun går til Jesus allikevel. I sitt behov for frelse så går hun til Jesus på tross av sin skam. Kanskje. Rett til Jesus. Og han sier at den som har fått tilgitt mye, elsker mye. Det ikke skummelt å være seg selv framfor Gud. Og tro å tørre å være seg selv framfor Gud og hente vår identitet hos han. Synd å tenke at jeg kan ikke være meg selv framfor Gud, så jeg vender bort og jeg prøver å søke noen andre som kan være I sentrum av mitt liv. Nå skal vi feire nattverd hvert øyeblikk. Låsangsteamet kan begynne å gjøre sjøkken. Nei, de skal forresten sitte der litt. Sorry. Nei, vi skal synge. Beklager. Vi frem og tilbake her nå. Velkommen frem. Ja. For vi skal feire nattverd etterpå. Og Jesus ved bordet her også. Og hvis du tenker at, nei, men jeg trenger ikke det, for at jeg har ting på plass, og jeg har ikke så mye å be om tilgivelse for, og jeg har ikke noen trusler I livet mitt, og ja, men da kan det hende du går glipp av det. Men hvis du tenker, vet du hva, jeg trenger Jesus, altså jeg trenger frelse. Ja, men da får du det. De som kommer til Jesus og sier, Jesus, jeg trenger deg. Jesus møter oss med sin frelse. Tilgi meg min synd. Og Jesus gir oss sitt blod og sin kropp. Oppsummering. Hva slags kamp skal du kjempe denne fasten? Kanskje det å ta ansvar for noe? Kanskje det en kamp du skal gjennomgå og ta en risikovurdering på hva det som egentlig står I fare for å true min sikkerhet og min trygghet og alt det jeg har kjært? Eller kanskje det kampen om å sette Gud I sentrum for livet? At Gud, vis meg hva jeg har satt I sentrum for livet. Hva det jeg bygger min verdi på? Hvor det jeg henter min identitet? Og hvis det noe annet enn Gud, så står det, det en kamp verdt å ta? La oss be. La oss reise oss opp også. Herre, Gud, led oss du. Tal til oss du, Herre. Vis oss våre avguder og våre idoler. Vis oss hvor vi står I fare for å plassere vår verdi som ikke har, som ikke tåler det, og som ikke godt for oss. Hjelp oss å leve I omvendelse. Takk for din tilgivelse, Herre, og hjelp oss til å vende oss bort fra vår synd, bort fra vår mistillit til deg, bort fra det som skader oss, Herre. Hjelp oss til å leve I din frelse. Og takk for at du kom for å gi oss frelse, du som ga livet ditt for oss alle. Og du fortjener vår lovsang og vår tilbedelse. Amen.